flygtninge på vej. Hvad gør vi? Interview med danskfødte Henrik Broberg i Tromsø om, hvad man i Norge har gjort før og nu for at hjælpe flygtninge i nød. Samt viden om flygtninges situation og behandling, eller mangel herpå. Viden om en viden, som nye danske flygtningevenner måske kan have fornøjelse at bruge i deres arbejde. Jeg ringer til Henrik Broberg, en dansker, som nu bor i Tromsø, og hvis nok er norsk statsborger. Jeg ringer til dig, fordi at du har fortalt mig, at der er nogle tiltag i Norge i forbindelse med de her mange flygtninge, der er på vej, efter at det er blevet en kaos i Europa. Hvad er det, at I laver i Norge, som vi også kan lære af i Danmark?
Ja, jeg ved ikke, om man kan sige lære, for jeg har jo set, at der også er nogle sådan nogle positive tendenser i Danmark. Det er ligesom bare at gøre opmærksom på det, fordi at det er meget af det positive, som drukner vældig i mediestormen rundt højre populisme og folk, som ikke vil have flygtninge i det hele taget. Så det har måske lidt lettere ved at vinde frem i Norge, fordi her også ledende politikere ude med mange idéer om, hvordan man kan hjælpe til i den her situation og gøre det mere humant og hjælpe de mange med flygtninge, som nu efterhånden vil komme til den Verne Martine Sverig Grande, som er leder af Venstre i Norge. Hun var ude i går og sagde, at hun kunne godt huse en flygtning hjemme hos sig selv og give løfte om, at faktisk hun har et rum ledigt i sin bolig og kan have en boende der, hvis det er ønskeligt. Og sådan har der opstået masser af Facebook-grupper i Norge, lavet og arrangeret af folk med et stort hjerte og et muligt, ikke bare hjerterum, men også husrum, hvor ja, simpelthen folk siger, at vi har et sommerhus, vi har et rum ledigt, vi har et eller andet sted, hvor mennesker kan bo over tid på en ordentlig måde. Og der har jeg jo tænkt lidt på, jeg kender jo Nordjylland godt, og ved jo, at man har en masse fraflytning enkelte steder, og stider med at holde lokalsamfundet i gang. Og her er jo det at kunne fylde hus og hjem, som står ledigt med flygtning, jo et vældig godt tiltag, og vil jo vise sig også efterhånden at gå i plus, når folk kommer i arbejde og betaler skat osv., så er det jo både en menneskelig og også økonomisk indtægtskilde. Det er jo en god ting, når man har fraflytning og får nyt liv i landsbyen eller byen for den sags skyld. Du bor jo i Frederikshavn, og der har jo også været noget fraflytning nu en periode, og jeg ved jo, der står lidt i skole i Ørnevejen. Der er måske mange nu, som er færdige med sæsonen med udlejning af sommerhuse, som har ledig kapacitet osv.
Ja, nu taler du dels om, at folk skal, han har sagt, af egen drift spontant imitere, eller tænker du også på, at kommunen skal organisere noget i samarbejde med staten?
Nej, altså jeg tror jo, at det må jo gøres professionelt, ikke? Der er nogle flygtninge, som uanset, så er det jo bedre at komme ud og møde danskerne som er åbne og har en god indstilling. Det er jo altid positivt, hvis man kommer fra et traumatiseret dagligliv i et krigsområde og har med børn og gamle og familie og så videre, ikke sant? Så er det at møde almindelige mennesker, som viser omsorg, det er jo i sig selv en helsebringende ting. Men jeg tænker, der er jo nogen imellem, som kan have behov i forhold til, at de har oplevet traumer, og nogen, jeg så jo blandt andet nu i danske medier, at der var en lille pige, som var lidt nødt til at gå den vejen fra Rødby og nordover, hvor mange af flygtninge det sidste døgn har gået. Hun havde altså en fod, som så vidt er hældet op og har været lagt i gips. Så det var jo lidt sådan inhumant at tænke, at man skulle gå sådan ud på asfalten der, når man kommer til Danmark. Og det er jo klart, sådan noget kræver jo selvfølgelig, at man har tilgang på medicinsk støtte, og måske selvfølgelig også nogle folk, som kan hjælpe en med traumer og psykologer osv. Men det, at folk åbner private hjem, og man kvalitetssikrer det, og i et omfang kan give noget støtte også selvfølgelig, hvis det at snakke om økonomi, så vil jo stat og kommune jo kunne opfordres til at være med og støtte op om det også, og mad og drik og så videre. Og så må det jo organiseres med skolegang og sådan for de yngste, og som sagt arbejdspladser for de ældste.
Men det er jo nok vigtigt, at myndighederne de bakker op, om ikke andet så kommunerne, fordi jeg tror, der er mange, der er bange for, at man kan blive straffet som menneskesmugler, hvis man begynder at hjælpe de her flygtninge, som ikke er registreret og sådan.
Ja, det er jo helt fortvivlende. Jeg så jo det der, at bare det at tage en flygtning op og køre i en bil, det bliver nu set på som en type menneskesmugling, og det... Så sådan, jeg ved ikke, hvordan de nye lov og regler er i Danmark, men det er jo mod alt af humanitet, tænker jeg. Man ikke kan hjælpe folk, som har gået store dele af vejen over øerne i Grækenland, og måske vente flere dage på en jernbanestation i Budapest, før de har fortsat at gå måske 100 km op til Serbien. Og nu må de så igen gå op i Skandinavien, hvor vi jo har rigdom og transportmidler. Det er jo helt forfærdeligt, hvis det skulle være ulovligt. Og så tænker jeg, det er, at folk de organiserer sig nu på frivillig grundlag og begynder at ordne maduddeling, begynder at samle ind tøj og begynder at faktisk også folk rejser ned for at hjælpe til med at forflytte mennesker, som går til fods ned i Grækenland. Og tænker jo, at gøre det samme videre op også i Danmark. Det er jo med på, det er jo den fineste måde, man på en måde kan vise over for politikerne. Altså her må der altså gøres noget også fra det offentlige side. Og det kan jeg jo sige for eksempel i Norge, når nu de her aktiviteter er kommet i gang. Det er jo sådan noget, som smitter af på stortingspolitikere, at de kan gå ud og sige sådan, som for eksempel Venstres leder i Norge har sagt, at jeg kan have en flygtning boende hjemme. Eller sådan som Højres ordfører i Tromsø, hvor jeg bor, var hurtigt til at sammenkalde bystyret, og der var man blevet enige om, at man umiddelbart akut kan tage imod 70 ekstra flygtninge. Og statsministeren har jo bevilget akutte midler til både at hjælpe til nede i Middelhavet, hvor Norge har et stort flygtningeskib, som har på en måned samlet op over 6.000 flygtninge, men også for at bedre kapaciteten i Norge, og der får hun hjælp af store kapitalen og hotelnæringen. Der er jo en af de største norske hotelejere, Peter Stordalen, han har stillet 1.000 sengepladser til rådighed på et hotel til umiddelbar hjælp, og faktisk så sent som i går, der kom det frem, at han i weekenden har huset rundt 70 af disse 1.000, han har lovet, som kom spontant, som fik hjælp med det samme på Gardermoen Lufthavn. De kom over den almindelige landegrænse, men så er de blevet transporteret ud og fået hjælp ude på lufthavnen og fået sove i en ordentlig seng og fået ordentlig mad og pleje og været veldig super taknemmelig. Det er jo en flot måde at starte på, en måde at undgå, at folk bliver traumatiseret og man får til god integration. Det er jo veldig afgørende, hvordan man tager imod mennesker. Der vil flygtninger vise sig at blive en ressource. Det har det jo været op igennem årene i Norge. Man har jo set, hvordan veldig mange flygtninger og indvandrere tager vigtige arbejde. For eksempel i ældreomsorg og mange plejehjem i Norge og renholdsarbejde på sygehus. Og sådan masser af sådan livsnødvendige arbejde, der udføres i stor grad af flygtninger og indvandrere, som ofte tager på sig den type opgaver.
Ja, Henrik Broberg, man må jo sige, at de flygtninge, de forældre, som bærer deres børn, det var et eksempel på det der en med brækket ben, op igennem Europa, de må jo være ressourcestærke. Det må jo nogen, der kan gøre en indsats for Danmark, hvis de bosætter sig her. Sådan tænker man umiddelbart.
Ja, for det første, så er de jo ikke bærere af konflikt. Der, hvor de kommer fra. Det er jo også mange, som næsten virker som om, de er lidt frygt for de her flygtninge, fordi de kommer fra krig. De er jo tværtimod, det er jo ofrene, det er jo de, som er væk fra krig, som kommer. Så på den måde er de jo ressourcestærke, at de allerede har taget standpunkt til krig. At det ikke, de har forstået, at de vil have et fredeligt levesæt, og de er i stor udstrækning den flygtningegruppe, vi snakker om nu, det er jo børnefamilier med små unger. Og som ikke ønsker sig noget andet i verden end at komme væk og få fred. Men det... og prøve at leve et normalt liv, som de ikke har fået levet i, for nogen sikkommende i mange år.
Henrik Broberg, nu læste jeg en artikel i Information i dag, der hedder Flygtninge på E47, og det svar, de typisk gav informationsjournalist, det var, at de ville til Sverige, fordi der kunne de blive familiesammenført. De havde hørt om, at det danske regel, som Helle Thorning-Schmidt, hun indførte, mens hun var statsminister, om, at de skulle vente et år. Og de, der er et dilemma. Hvordan får man forklaret dem, at det er godt nok at bo i Danmark?
Ja, der skal man jo gøre det helt modsatte af det, som offentlige myndigheder har gjort i Danmark i det sidste. Så langt jeg kunne følge med, har man lavet skræmselspropaganda. Man har sendt ud til uddannede annoncer, aviser og delt ud information om, at det ikke er let, og det er ikke ønskeligt, og vi ikke er velkommen. Altså det er det, som er undertonen i den information. Og så prøver man at lade det fremstå, som om det er fakta. Men fakta er det jo ikke. Det er jo akkurat vi, som er de rige i Vesten, i Europa, som er de, som skal løse den her problematik. Det er jo land i Midtøsten, hvor en tredjedel, en fjerdedel af befolkningen nu er flygtninge. Og den der tanke om, at der skal bygges flere lejre og hjælpe dem i nærområderne, og fly ned forsyninger og mandskab fra de rige lande, og for at undgå, at flygtninger skal komme her, det er jo en fuldstændig forfejl og vældig kostbar måde. Og den bliver også kostbar på den måde, at nu har vi en årrække bombet land i Midtøsten, i Irak og Afghanistan, uden at have så meget fokus på genopbygning og skoler, undervisning, tryghed, mad og drik, steder og arbejde, hvor man kan ligesom holde industri og landbrug og så i gang. Det er jo helt bortglemt. Det handler ligesom hele tiden om at sende soldater og bombe. Og der er det jo på en måde også vi, som er medansvarlige for det, som sker dernede nu. Den flygtningestrøm kommer ikke ud af ingenting. Den er affødt også af det. Og derfor har vi en kæmpe forpligtelse, mener jeg.
I den forbindelse, så har jeg bemærket, at der faktisk kom mange flygtninge fra Irak, men man snakker kun om de syriske flygtninge. Specielt de flygtninge, der kom fra Irak, dem har vi jo særligt ansvar, fordi vi var med til at starte en krig dernede. Det er jo det, du tænker på, uden at vi skal gå i dybden med det.
Ja, altså det eneste, jeg kan sige der, det er, at der var et diktatur. Og så var der diktatur i en række andre lande også, men nu faldt man over akkurat det i Irak, også fordi man kom med disse påstander og masse ødelæggelsesvåben. Og så bombede man og fik vestens befolkninger med på det, blandt andet i Danmark og i USA og England var der jo statsleder, som fremprovocerede holdninger på falske dokumentationer og masse ødelæggelsesvåben. Så det er også, når vi kan sige, det er en stor udenrigspolitisk ting. Men det, som er problemet, er, det er i efterkant, at det kaos, som blev skabt med bombardementerne, der kom der ikke et demokrati, der blev ikke lagt grundlag for, at folk kunne leve i fred og sikkerhed. Der kom der en ud af kaos en endnu værre situation med en fanatisk gruppe, den gruppe, som kalder sig ISIS, Islamisk Stat. Og det er sammenholdt med de siddende despoter, sådan som Hafez al-Assad i Syrien, gør jo, at de mennesker ville være fuldstændig overladt til sig selv, og den visse dør i længden, hvis ikke vi gør noget nu, både for at stoppe krigshandlinger, og så, det er jo sådan, vi kan hjælpe lokalt, det er jo på at bidrage til at stoppe krigshandlinger. Mennesker, de må jo komme bort og finde tryghed.
Men Henrik Broberg, jeg læste for et par dage siden, at den danske udenrigsminister Kristian Jensen, han mente, at vi skulle hjælpe i nærområderne. Ved du noget om, hvorvidt det er muligt? Her siger man i Norge, at nogle nordmænd, der har undersøgt det nærmere.
Ja, altså det er jo sådan, at for at forstå den her tankegang om at hjælpe nærområderne, så bruges det ofte argumentation om økonomi. Men for enhver, som har været dernede, og der er jo blandt andet stortingspolitikere i Norge, som har været dernede, Audun Lysbak, for eksempel fra SV, som er søsterparti til SF i Danmark, han rejste jo ned med en ganske åben syn på det her spørgsmål, og ville finde ud, hvordan mulighederne er. Og når han kom ned og så, at hovedproblemet rundt Syrien i øjeblikket, det er jo, at der er alt for mange mennesker i nærområdet. Alt for mange mennesker. Europa har da forhåndslovet at tage imod totalt ca. 100.000. Ja, det var jo ikke bare Europa, det var hele Vesten. Er 300.000 er taget imod bare 100.000, sådan er det. Så det vil sige, at de flygtninge, som ligesom var lovet at hjælpe det bort fra det område, for at lette kapaciteten for flygtningene, som er i nærområdet, der har man altså kun klart til nu at tage under en tredjedel. Og så skulle vi ligesom komme ned og oprette endnu flere lejre i et område, som er totalt overbelastet fra før. Det er et naboland som Jordan og Libanon, ikke? Hvor hver tredje, hver fjerde indbygger nu er i flygtningelejre, der er flygtning, som lever på gaden rundt omkring.
Ja, der taler man det i millioner, ikke i 100.000'er.
Der snakker vi om 3, 4, 5 millioner her og der, ikke sandt? Og hvis vi tænker os Europas kontinent, der handler det jo ikke om at afvise ting, der handler det om at fordele. Hvis man fordeler, så bruger der vel 750 millioner mennesker, hvis vi regner fra Moskva i øst til Irlands vestkyst. Og fordeler man ud over det kontinent, så vil altså 7,5 millioner mennesker, det vil udgøre bare 1%. Altså det er nogle få familier i hver by i Europa, ikke? Det vil kunne løse det her problem. Så det er jo et spørgsmål om fordeling. Man skal jo ikke håbe sammen folk, som man gør nu. Vi oplevede det grusomme, som skete under Jugoslavia-krigen, som jeg endnu husker med Srebrenica og Sepa, hvor man prøvede ud af det her med at hjælpe folk i nærområderne, og faktisk mere eller mindre lukkede folk på flugt til det, man kaldte sikre zoner. Og vi ved jo bare alt for godt, hvad der skete. Man kunne ikke give folk tryghed. Man kunne ikke give folk beskyttelse for liv og helse. Det var ikke et sted for små unger og familier at opholde sig. Og her blev altså pludselig en dag, når overmagten dernede blev for stor, så måtte FN trække sig ud og hjælpe organisationer at trække sig ud. Og så blev folk dræbt. 5.000 var det vel det, altså Sepa, som Srebrenica, ikke sandt? Det var vel 5.000 hver plads i hvert fald, som blev dræbt. Samlet sammen og dræbt. Og sådan er det. Det er jo ikke muligt at arbejde humanitært. Man kan give folk måske nødhjælp, men man kan aldrig give folk tryghed og sikkerhed i et krigsområde, eller i nærheden af et kampområde. Det er jo en absurd tankegang.
Men Henrik Broberg, jeg husker, at du kontaktede også mig dengang, men jeg kunne ikke lave noget i Danmark. Du fik den norske regering til under Kosovo-krigen at hjælpe de mest sårbare kosovo-albanske flygtninge. Hvordan bar du det egentlig ad med det? Det var sådan noget med at hente de folk, der er mest i nød, vi også kunne gøre.
Ja, altså der var det netop igen, at der var en velvillighed i befolkningen, som manifesterede sig i Norge på det tidspunkt. Der manifesterede det sig ved, at 10.000 af mennesker var engageret rundt omkring i over 100 kirker, med noget som hed kirkeasyl. Altså hvor man faktisk brugte noget helt tilbage fra vikingetiden, med at man kunne søge sig ind i en kirke, som der er et fredhelligt sted, hvor ikke politiet og myndighederne kunne hente ud folk. Og dette blev efterhånden en accepteret og forstået form, fordi at folk fik kendskab til flygtningenes faktiske liv og situation, der hvor de var kommet fra. Når man bor på et asylmodtag, når man er isoleret i lejre, så er det veldig let at fremstille det som noget helt andet end det, der er. Altså man kan fremstille flygtninge som et skræmmende antal mennesker, man kan fremstille flygtninge som om de har andre motiver end det, de egentlig har. Jeg ved jo, der er mange lande, hvor man prøver fra myndighederne til at fremstille flygtninge, som om, at de bare er ude efter velstand. Og det, at så mange flygtninge, på det tidspunkt var der snak om over 1.000 flygtninge, som har været i kirkeasyl, og mødt almindelige mennesker i Norge, i en proces, hvor de var i redsel og angst for at skulle blive sendt tilbage til et krigsområde, som efterhånden folk havde veldig godt kendskab til igennem den enkelte families beretning om sin egenskabne, og faktisk journalister, som rejste ned og dokumenterede, at det var akkurat sådan, som flygtningene sagde, det var. Så der var der en velvillighed, og der var det ikke vanskeligt dengang at snakke med Norsk Røde Kors, som ganske sådan umiddelbart sagde, ja, nu ser vi en etnisk fordrivelse af enorme proportioner, som foregik i Kosovo. Det var serberne, som rykkede ind, og albanerne, som var på vej ud mod Albania, var inde i et område i Europa, hvor der var enorm fattigdom. Og der startede man simpelthen op, ikke busser, men ikke hvide busser, men hvide fly. Så der var daglig Boeing 737-fly, som hentede en last, en hel flylast med over 100 mennesker om gangen, som blev fløjet op til Norge og var i asylmodtaget heroppe.
Ja,
og blev taget godt imod.
Og det var altså et initiativ, han har sagt ledet fra. Det var dig, der var med til at tage initiativet. Og der var så en lydhed regering. I dag står vi med mange i Danmark, som gerne vil gøre noget. Men,
ja, og der tænker jeg, der er det med at give et rum for de, som gerne vil gøre noget. Gør dem tydelige og synlige. Og du, Anna, som er så flink med at sende ud informationer, som jeg bor i et område af Danmark, hvor man for eksempel slider med det her med fraflytning, og hvor man måske har en del kapacitet, tomme hus, tomme sommerhus, og specielt på den her årstid. Og i hvert fald tilbyde en kortere hjælp i form af at kunne stille boliger og husrum til rådighed. Men det må jo organiseres, ikke? Nogen i Norge gør det via Facebook-grupper, nu er det en hotelejer, så er det Røde Kors, og sådan efterhånden får det her til at mere end at gå den bare politiske vej, men også gøre det her som en aktivitet, hvor alle kan være med og organisere sig selv, og så vil det sprede sig som ringe i vandet. Det er jeg helt sikker på.
Fordi... Ja, Henrik Broberg, vi har altså noget, som er i Danmark, hedder Venlige Borgere, som egentlig startede i Hjørring, og der er også en gruppe i Frederikshavn nu. Det er sådan set at, det, du efterlyser, men i øjeblikket ser også ud, som de får støtte fra kommunen, men altså det er sådan noget samarbejde med nogle idéer nedefra, som man så samarbejder med kommunen om. Det kan bære på et lidt længere sigt, fordi det, du har ret, vi har brug for en befolkning heroppe, befolkningsøgning og netop børnefamilier, så vi kan få fyldt vores skoler og få noget ungdom. Ikke, ja. Ikke alle de oldinger alle sammen.
Og så er det jo sådan, det som er det flotte ved det, det er jo, at det glemmer man at tænke på, at flygtninger, det er jo mennesker, som kan arbejde. Og det er en ressource på mange måder. Mange danskere er jo for gæld at have hus og gæld bundet op mod et hus. Flygtninger, som kommer, de har jo ikke lån i banken. Så de kommer jo i plus. Man kan jo næsten ikke andet end at komme i plus for hver flygtning, man får i gang med et arbejde. Og det, som også er vældig vigtigt i den her sammenhæng, det er jo at møde flygtningene, at de ikke bliver isoleret i ugesvis, i årsvis, i asylmodtagerlejre, hvor de bliver holdt i passivitet. Og møde, altså når man er traumatiseret og oplever frygtelige ting, så er det ikke noget mere befriende, end at få en hverdag, hvor man møder almindelige mennesker i rolige omgivelser og en kaffekop og kan snakke med dem. Så det, jeg tænker, det er jo også vældig vigtigt at gøre flygtningene tilgængelige. Man skal ikke have sådan, som man havde efter 2. verdenskrig, hvor der var lejre, hvor ikke befolkningen kunne møde flygtning. Eller sådan, som man har haft det i de sidste år med lukkede modtag og mere og mere at skille flygtninge fra resten af befolkningen. Man skal tage imod den, sådan som jeg har set mange gør det nu, også i Danmark, altså med velkommen til, og at der, som du nævner, ikke disse grupper og disse initiativer, som er rundt omkring. Brug lokalradioen, brug Facebook-grupper, brug e-postgrupper til at opfordre. Vær synlig ude i verden, og tag fysisk kontakt med disse nye landsmænd, som jeg valgte at kalde det, både her og i Norge. Jeg bor selv i en by med 135 forskellige nationaliteter, og et universitet og et sygehus og en dagligdag rundt omkring, som er præget af, at man er flere kulturelle, masser af folk, som bor sammen. Kommer bort fra den der tankegang om, at Danmark er bange for danskere, som har aner tilbage fra vikingetiden. Danmark må blive et moderne samfund, ligesom andre steder i verden, som i USA, som andre, Canada, Australien, Sverige, har mange forskellige nationaliteter, som bor om hverandre og lever om hverandre.
Det er vigtigt i den forbindelse, at man, når man mødes mand og mand imellem til kaffe eller hvad, at man så snakker om det, den her situation. Fordi det er jo nærmest i øjeblikket, så vidt man kan se fra medierne, en polarisering, at der, man ser læsebrev i nordjyske, der er fuldstændig haske. Ja, det er forkert af mig at give betegnelse, men som siger, at vi skal lukke grænserne og så videre. Og så ser andre læsebrev, som siger, velkommen. For øvrigt, så var der altså i Guardian et læserindlæg af Michaela Bendiksen fra Refugee Welcome her i Danmark, som skrev netop Refugee Welcome til Danmark. Så altså, der er kræfter på begge sider. Så jeg har fået nogle mails i dag fra folk, som siger, at vi skal gøre noget. Og der er eksempel på, at der er nogle unge mennesker, der har sejlet flygtninge til Sverige. Der kunne man tænke på Danmark under krigen der, som vi roster os så meget af. Så det stiller det helt i relief, faktisk.
Jeg synes jo, det ville være... Det ville jo være forfærdeligt tragisk og ødelæggende, synes jeg også, for nationalt omdømme for Danmark, hvis man skulle tilbage til en tid rundt 2. verdenskrig, netop som du siger, hvor man måtte hjælpe flygtninge bort fra styresmagter via Øresundstrafikken. Ikke sant? Jeg har selv skrevet en bog heroppe om et jødisk samfund, som var i Tromsø før 2. verdenskrig, og som desværre forsvandt helt under krigen. Og det har jo vagt mange minder og vunde tanker til livet, og det er jo ingen... Jeg tænker, hvis folk tænker dybt nok over det her, så det kan ikke være mange, som vil, at man skal tilbage til en sådan situation. Og jeg synes jo, de billeder, som har været nu, altså hvor du ser store grupper af flygtninger gå til fods fra... faktisk igennem Danmark også mod Sverige, ikke, når de har gået i... Ungarn, i Grækenland og flygte fra krigen. Og, ja, hvad er det for mangel på humanisme. Og så er det flot, når så nogle folk de stiller op og siger, nej, det her, vi gør noget konkret nu. Vi vil ikke bare se på det her. Og der tror jeg også langsomt, men sikkert, der kan man begynde at snu den der, vi kan kalde det sådan, både etnocentriske tankegang, fremmede frygt, og i værste fald længst til højre har du også racismen, ikke? Den regulære.
Folk er bange, Henrik. Jeg tror, at det var forkert, jeg sagde før, at det var udtryk for had, men det stammer fra frygt. Folk er bange, og hvor har de den angst fra? Fra medierne og politikerne. Så det må dreje sig om, at venligboere og andre snakker til alle, også dem, de vil stemme på Dansk Folkeparti.
Ja, da. Om situationen. Selvfølgelig. Det er akkurat det, du siger. Det er vældig vigtigt at skille mellem frygt og politisk, ideologisk rodfæstet. Nazisme eller racisme. Hvor, altså, der snakker vi om en helt anden kategori. Og frygt, det kan man gøre noget med. Det kan man gøre noget med gennem at blive kendt med mennesker, som man er usikker på. Hvem er de? Hvor kommer de fra? Og så videre. Bliv kendt med historien af dem, altså. Når du møder de første syriske flygtninger nu, som sikkert før eller siden vil komme til Frederikshavn, og som kan efterhånden måske snakke dansk, eller som måske allerede nu kan snakke via tolk eller snakke engelsk, så må du få dem i radioen og fortælle historierne. Og så må de få høre om, hvordan livet er i Danmark, og blive kendt med dansk og dagligdagen i Danmark. Så vi undgår, at vi får sådan en skille mellem såkaldte danskere og flygtninge. Jeg tænker jo, det er mennesker alle sammen, og den kategori kan meget være lige end den opdeling, som man har for tiden, eller haft nu
det
særlig.
Det er du ret i, Henrik, men der er et problem der. Det er, at der er nogen, der er så bange for medierne for at udtale sig af frygt for, at der skal ske dem noget. Det fortæller jo mig, at det virkelig er flygtninge, der har prøvet lidt af hvert, at det er frygteligt, det de flygter fra. Men altså, man skal kende dem godt og kunne gøre dem trygge og fortælle, at der sker ikke noget ved at udtale offentligt. Det er lidt af et problem, men der findes jo nogen, der har været der i et par, 2-3 år nu, som kan snakke godt dansk, og dem prøver vi også at bruge. Så det var en god idé.
Og der tænker jeg, der er det ikke vigtigt at snakke om politikken, som er i hjemlandet, altså, men simpelthen det er rent mellemmenneske, hvilket liv de har levet, og hvilken frygt de har haft i forhold til disse krigshandlinger og muligheden for, at der pludselig står nogen fra regimet, der banker på døren og så videre, ikke sandt? Det er jo det liv og de tanker, og ja, hvordan de tænker om fremtiden, og hvad de gerne vil opnå med at bo i Danmark, ikke? Og det er jo, altså jeg kender jo det der så vældig godt fra det møde, vi havde med de mange, som var i Kirkeasyl, også her i byen i sin tid. Det handler jo overhovedet ikke om, at Skandinavien er en magnet på grund af velstand. Jeg kender faktisk, så at sige, ikke en eneste flygtning, bortset fra enkelte, som har stiftet familie på tværs af nationalitet, altså flygtninger, som har kommet til Norge, og ungdom, som har mødt norsk ungdom og blevet gift. Men ellers så er jo tanken hos næsten, så at sige, alle flygtninger, det er jo at komme hjem, når der er fred og rolig. Vi har jo i sin tid flygtninger fra Chile. Det er jo, så at sige, ingen flygtninge igen. Og det er jo ikke noget med, at de har skulle tvinges eller overtales. De har jo selv god indsigt i, hvordan forholdene i Chile har udviklet sig. Og de kom nu fra Chile, og de fleste mennesker, de vil nu være der, hvor de har vokst op og boet, og kender folk og har naboer osv. Så de er jo rejst hjem igen, når det bliver trygt at være der. Og så ser jeg mange af de bosniske flygtninger. Det er jo en del af de også, som har rejst hjem.
Henrik Broberg, jeg skal have redigeret det her, sendt ud i dag. Jeg var egentlig færdig, men så synes jeg alligevel, det er så akut situationen nu, så jeg vil sende det ud. Så jeg er nødt til at stoppe nu her. Jeg siger mange tak for, at du vil fortælle om dine erfaringer og om situationen i Norge, som er mere positiv, end vi har det her i Danmark, selvom det også er en højere regering, I har deroppe. Det er jo ret tankevækkende. Jeg siger mange tak, Henrik. Har du en allersidste bemærkning? Kort.
Ja, det er fortsat med det gode arbejde, du gør med nærradio og med informationsformidling. Og så kan det jo være, at du er en af de dråber i havet, som kan være med til at forandre indstilling og tankegang nedenfra. For det er jo sådan, man gør det.
Ja, det er næsten stor en byrde, det er ikke på mig, men...
Altså en dråbe i havet, det betyder jo netop, at du kan gøre det, du kan gøre ud fra dit ståsted, og så håber vi, at tusind andre, som efterhånden kan slutte sig til at gøre det på samme måde. Du skal ikke organisere hele verden, men gennem det gode eksempel dit, så tænker jeg, at det vil smitte af og gøre indtryk på andre.
Man kan hver sær gøre noget, de muligheder, man har, den kan man bruge meget eller lidt. Det tæller alt sammen. Jeg siger meget tak, Henrik Broberg, og også tak for den inspiration, du har givet gennem dit eget arbejde. Tak.
Jo, så skal du have. Ja, er det godt. Hej, hej.
Slut med danskfødte og Frederikshavnsgifte og garvede flygtningeaktivist Henrik Broberg fra Tromsø. Kan igen høres på dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog og søg så på Broberg. Interviewer var Arne Hansen på Facebook, Arne Nielsen Hansen fra Dialog-redaktionen på Frederikshavn Lokalradio.